21 гадзіна 30 хвілін у Менску, пражская студыя Алена Струва, сёння ў Беларусі ў свеце. Парламенцкая асамблея БСЕ занепакоена фактамі выкрадання моладзевых актывістаў і станам свабоды медыя ў Беларусі, пра гэта заявіла на прэсавай канферэнцыі ў Менску кіраўнік дэлегацыі рабочай групы парламенцкай асамблеі АБСЕ па Беларусі Сесілія Вікстром. Кіраўнік каталіцкага касцёла ў Беларусі Тадэуш Кандрусевіч паведаміў, што канфедэрацыя каталіцкіх біскупаў афіцыйна запрасіла папу рымскага наведаць Беларусь. Арцыбіскуп таксама паведаміў, што адной з тэмаў абмеркаванняў падчас сустрэчы ў апостальскай сталіцы было падпісанне дамовы аб супрацоўніцтве паміж Беларусю і Ватыканам. Беларусь атрымала пазыку на мэты развіцця Сусветнага банку памераў у 200 мільёнаў даляраў. Прынята рашэнне пра будаўніцтва новага 9-га энергаблоку буйнейшай Беларусі Лукольмскай электрастанцыі. Будаваць яго будуць кітайцы. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінаджад адрынуў умовы Злучаных Штатаў, паводле якіх Тэгеран павінен прыняць найпазней да канца году распрацаваны міжнароднай супольнасцю план, які прадугледжвае абмен узбагачанага ў краіне ўрану на ядзернае паліва, вырабленае ў Расіі і Францыі. Сербія падала афіцыйную заяўку на ўступ у еўразвяз. Прэзідэнт краіны Барыс Тадзіч перадаў у Стакгольме адпаведны дакумент Фредэрыку Райнфельду, прэм'ер-міністру Швецыі, якая старшынюе ў еўразвязе. Паліцыя Польшчы не выключае замежнага следу выкрадання металічнай шыльды з надпісам «Праца робіць свабодным» з брамы былога нацысцкага канцлагеру Асвенцам. Як перадае корэспандэнт Радыё Свабода са спасылкай на паведамленне шэрагу СМІ, выкрадання магло быць здзейснена па замове замежніка, як мяркуецца грамадзяніна Швецыі. Сёння на прэсавай канферэнцыі ў Кракаве паліцэйскія прадэманстравалі журналістам знойдзеную ў сотнях кіламетрах ад Асвенцам расплаваную на тры часткі шыльду. Па справе аб выкраданні фрагмента брамы канцлагера затрыманыя пяцёра падазраваных. Ім пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі. Пакістанскі суд асудзіў двух мужчынаў на ампутацыю насоў і вушэй у пакаранне за як пакаранне за падобнае калецтва, якое яны ўчынілі жанчыне, калі тая адмовілася выйці замуж за аднаго з іх. Гэта былі навіны.